Бүгін 9 май жиңу күні. Фашизмны жеңген батыр халқыбыз 9 майны инде менә 78-нче тапкыр каршылый. Кызганычка каршы, Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын үз күзләре белән күргән ветераннар сафы быел бигрәк тә сирәгәйде. Ләкин бу көн үзенең тирән мәгънәсен югалтмый. Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановка жиңү көне белән котлау юллады. Аңа сәламәтлек һәм уңышлар теләде. 1945 елның 9 майы тарихта мәңгегә халкыбыз бердәмлеге һәм рухи кешенең жиңүе, тынычлык, яхшылык һәм гаделлек тантанасы буларак кирип калачак. Безнең изге бурычыбыз аталарыбыз, бабаларыбызның бөек батырлыгы турында истәлекне саклап калу. Ватанга намуслы хезмәт итү. Җиңүчеләр буынының хәрби патриотик традицияләренең лаеклы варислары бүген дә Россияны кыюлык һәм батырлык белән яклыйлар. Сезгә сәламәтлек һәм уңышлар телим, дип язган Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановка. 1945 елның 9 майы тарихка халкыбызның кокшамас кеше, батырлыгы, каһарманлыгы символы буларак кирип калган. Ул авыр хәрби сынаулардан ныктыра, дөньяны нацизмнан азат итә, ватан бәйсезлеген яклый, дип язган Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан Республикасы рәисен жиңү көне белән котлап. Геройларның үлемсез батырлыгы безнең һәрберебезнең йөрәгендә яши, буыннан буынга тапшырыла. Бүген дә әхлагы ориентир булып тора, берләштерә, җитди каршылыклар белән көрәшергә, масштаблы бурычларны хәл итәргә, ватанны сакларга һәм җиңәргә ярдәм итә. Сезгә һәм якыннарыгызга эштә уңышлар, сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, дип билгеләп үтте Михаил Мишустин Татарстан рәисен котлауында. Жиңү көне белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Кадерле Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, хөрмәтле Идел буе федераль округы халкы. Жиңү көне уңайыннан иң ихлас һәм җылы котлау сүзләрен кабул итегез. Безнең халык тынычлык өчен зур илебезнең миллионлаган гражданнары гомерләре белән түләде. Без ватанны азат итү өчен сугышларда курыкмыйча үлемгә каршы барганнарны, тылда батырларча хезмәт итеп җиңүне якынайткан, җимерекләрдән соң илне яңадан күтәргән кешеләрне хәтерлибез. Фронт һәм тыл бердәмлеге Россияны кыдрәтле һәм бәйсез дәүләт итә торган какшамас көч. Бүген дә ватаныбызны саклаучылар көн саен көч һәм ныклык күрсәтеп, Россия өчен, уртак киләчәгебез өчен көрәшәләр. Безнең бердәм булуыбыз һәм һәрберебезнең ил үсеше өчен үз өлешен кертүе мөһим. Барыгызга да бәхет һәм иминлек телим. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлауында. Бөек Ватан сугышында жиңүнең 78 еллыгы уңайыннан республика халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Бөек Ватан сугышында жиңү көне уңайыннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Әлеге олы бәйрәм көннәрендә без киләчәк буыннарга тыныч тормыш һәм азатлык китергән күп милләтле совет халкының каһарманлыгы алдында баш иябез. Җиңү котышкыч зур корбаннар бәрәбәренә яуланды. Сугышның утлы дәһшәте һәрбер йортка, һәрбер гаиләгә кагылды. Республикадан гына да фронтка 700 мең кеше китте. Шуларның яртысыннан күбесенә туган нигезенә әйләнеп кайту насип булмады. Муса Җәлил, Михаил Дивитаев, Мәгүбә Сыртланова, Пётр Гаврилов, Гани Сафиуллин, Николай Столяров, Гази Захитов, Алексей Исаев, Сабир Ахтамов, Михаил Симонов, Фәрит Фәтхуллин, Борис Кузнецов һәм тагын бик күпләрнең тиңдәшсез батырлыклары ил тарихына мәңгелеккә язылды. Бөек жиңеү көне құтлы болсын, дейілген Татарстан Республикасы рәйісі Рүстәм Миңнехановның құтлау мұрәжәғатында. Бүгін бәйрәм ертәсі республиканың шәһәр һәм районнарында Бөек Ватан сугышы ветераннарына обелиск һәм мемориаль комплексларға чәчәкләр һәм веноклар салудан башланды. Татарстан Республикасы рәйісі Рүстәм Миңнеханов Жиңу паркында веноклар салу тантанасында қатнашты. Шара уздырыла торған урынға республика жетекшісі ретро автомобиль белән килде. Машинаның ян пыяласына абысы Ғалимжан Миңнехановның фотосы беркетілген иде. Шулай итеп, Татарстан рәйісі Россияда быйыл яңа форматта уздырыла торған үлемсіз полкта қатнашты. Элегірек Рүстәм Миңнеханов туғанының фотосы белән социаль шилтерләрдә уртаклашты. Исегезгә төшерәбез, Ғалимжан Миңнеханов Бөек Ватан сугышы вакытында Көнбатыш фронтының 50-нче укшы дивизиясының 359-нче укшы полкында хезмәт итә. 1941 елның 15 декабрендә 19 яшендә Мәскәү өчен сугышта һәләк була. Бүгін Қазанның Орша зиратында Бейік Женуның 78 еллігі оңайыннан қарби қабірліклерге шешеклер салу тантынасы болды. Шарада Татарстан премьер-министр Алексей Песожин қотнашты. Шарада Бейік Отан соғышы ветераннарда қотнашты. Татарстан хүкіметі жетекшісі оларны сәлемлеп Женуы күні білен қытлады. Мұннан тыш жиылғаннар Советлар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Борис Кузнецовны да іске алды. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре Казанның Архангельский зиратында Бөек Ватан сугышында һәләк булганнарны искә алды. Республика башкаласындагы төп бәйрәм чаралары Мең еллык мәйданында оештырылды. Җиңүнең 78 еллыгына багышланган тантаналы чарада Татарстан рәисе Рүстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, министрлык һәм ведомство вәкилләре, ветераннар катнашты. Гадәттәгечә тантаналы чарада катнашучылар һәм тамашачылар Мәскәүнең Кызыл мәйданында барган җиңү парадының турыдан-туры трансляциясен күрә алды. Ил халкына котлау сүзләре белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Казандагы җиңү парадында чыгыш ясап, республика халкын Татарстан Республикасы рәисе Рүстәм Миңнеханов котлады.
Совет халкы җиңү өчен искиткеч зур бәя түләде. Барсының да омтылышы бер иде. Ватанны азат итү һәм дошманны тармар итү. Фронтка киткән 700 мең кешенең яртысыннан артыгы өйләренә әйләнеп кайтмады. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу. Годы войны Татарстан был крупным тыловым центром. На заводах и полях трудились сотни тысяч женщин, стариков и детей. В республике были размещены более 70 эвакуированных предприятий. Главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы». Трудовой героизм татарстанца отмечен присвоением Казани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Преклоняясь перед ратным и трудовым подвигом ветеранов, говорим им спасибо. Хөрмәтле ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, чын күңелдән бәхет, исәнлек һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Уважаемые ветераны, желаю вам доброго здоровья, счастья и долголетия. Низкий вам поклон. Слава народу победителю. С праздником, дорогие друзья. С Днем Победы. Ура!
Бу минутларда Юзины бистәсендәге Дан аллеясында тантаналы митинг һәм чәчәкләр салу уза. Җиңү паркында Казан укучыларының яш армияшеләр һәм хокук саклау отрядлары парады. Җиңү фанфаралары фестивалінең гала-концерты башлана. Көндезге сәгат 12-дә Зәйни Солтан скверында Җиңү салюты бәйрәм программасы. Көндезге сәгат 2-дә Бауман урамында 1945 елның Җиңү майы дигән иммерсив программа стартала. Кишке сәгат 6-да Мең еллык мәйданында тамашачылар алдында сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм җырлый торган Казан мең кешеле хоры чыгыш ясаячак. Бүген салют кишке сәгат 10-да башлана. Аны Казан су акваториясеннән Киров һәм Ленин дамбылары арасында, шулай ук Казан гаилә үзәге янында һәм Кремль яр буенда күзәтергә мөмкин.